Radio Kulturan.
Kultur Kuboa.
Egun honen entzule guziei, egun honen elorri.
Ba, egun honen zuri ere.
Eta aztuntako kulturkoa bilatzen da horintxe berean. Eta emankizun untan, Jean Bordasarekin solastatzeko para izan dugu, hor pastoral bat prestatu baitu, eta bigarren gonbidatu gisa, Kati Poxeluk aurkeztuko dugu Gaztibeltza filma sortzaile egitura berria Ipar Euskal Herrian. Berri bitxien dako, elorri. Zer prestatu dokuzu, zer aurkitu duzu?
Gauza berezi bat, eta nik uste justu estatu bat duten gertatzen alden zerbait.
Ados.
Edo Floridan, behar bada Floridan gertatzen alden zerbait. Izan baitzuten, maiatzaren 19 eta 20 arteko gauean, beraz duela bi aste buru ustut, Lake Worth deitzen den erritarrek mezu bat ukan zuten mugikorrean. Erranez, bazela itzalaldi bat, elektrizitate matxura bat, itzalaldi bat. Eta aldi berean, bermezuan, bazen zombi alerta bat.
Zombi alerta bat.
Bai, erranez, bo ez dutena irakurriko, baina bai kasu bada zombia aktivitate excepzional bat, eta hori goizeko ordubiak laurden gutitan, jaso zuten.
Eta hori jaso zuten teorian, behaz, egitura ofizialitatik.
Bai, hori da, Herriko Etxeak bidali du. Herriko Etxearen mezu bat zen.
Ados, eta Herriko Etxeak onartu du, beraiek bihali zutela ezela ez dakit fake news bat edo spam bat, ez dakit.
Atera da Herriko Etxeko bozera maila, beraz, Benker deitzen dena, erranez ez dela zombi aktivitaterik, elektrizitatea horren erdi batean berriz eman zutela. Eta gertatzen dena da, da mezu horiek lehenagotik idatziak direla eta badituzte, ba, hainbat egoeratarako automatikoki bidaldeak direla. Beraz, norbaitek erabaki zuen moldatzea mezu hori eta hainbeste badirenez, etzen bat ere kontrolatua eta be, norbaitek ontsa pastu du eta voilà. Ez dakiten noiz aldatua izan zen. Ez dute pentsatzen orain diren langilek egin dutela, beraz, euskaluz zenbat denbora pasatuen mezu horrek aldaturik.
Ados, eta prest egun batez elektrika matxura bat izango liteikelarik.
Hala,
untxa. Bomba, ongi etorriak guen bieteri ere. Eta, ba, nik elektrika matxura batetik edo pana batetik ba, eklipse batetarat pasatuko naiz. Baina hori aspaldiko kontua da, duela 2003 urte hain zuzen ere, maiatzaren 28 batez, Jesu Kristo aurretik 585 urte, izan zen Aliceko bataila edo gatazka, Alice HALIYS, bai deitua dena ere eklipsearen gudatea edo gerla, eta hor ba, iraniar aintzineko populu bat, Medes deitzen zena, eta Medes deitutako hizkuntza erabiltzen zutena, Lidien kontra guduan ziren, hori ziren Asiako beraz beste populu bat, eta hori izan zen Alice deitzen den errekaren bazterrean, hori Turkia, gaur egungo Turkian kokatua dena, eta bi populuen artean izan zen horrelako gerlate bat bost urtez. Baina, ara nun, zeigarren urtean, bo, garaiko zeigarren urtean, guduan ari zirelarik, eklipse bat izan zela, eta garai hartan, eklipseak nunbait, konsideratuak ziren, ba, presagio bat bezala, eta ba, jaungoikoen mezu bat zela, eta horre erabaki zuten gerla beldurrez, bai egunez ola bat batean gaua sortu baitzen, erabaki zuten gerla etetea, eta hor sinatu zuten olako bake itaun bat, eta hor gelditu zen guda. Eklipseak nonbait guda bat geldiarazi zuela, historia pixkat berezia. Eta musikarekin laguntzeko, beraz, hor aukeratu dut, Eclipse ditutako musika zatia Pink Floydek The Dark Side of the Moon diskan ateratu zuena.
The lunatic is on the grass. The lunatic is on the grass. Remembering games and daisy chains and laughs. Got to keep the loonies on the path. The lunatic is in the hall. The lunatics are in my hall. The paper holds their folded faces to the floor. And every day the paper boy brings more. And if the dam breaks open many years too soon, and if there is no room upon the hill, your head explodes with dark forebodings too, I'll see you on the dark side of the moon. The lunatic is in my head. The lunatic is in my head. You raise the blade, you make the change, you rearrange me till I'm sane. You lock the door and throw away the key. There's someone in my head, but it's not me. Outbursts thunder in your ear. You shout and no one seems to hear. And if the band you're in starts playing different tunes, I'll see you on the dark side of the moon.
To come and everything under the sun.
sun is in June, but the sun is eclipsed by the moon.
Musika progresiboan referentzia ondi bat izan den Pink Floyd taldea irurogita markadan sortu atera zuen beraz The Darker Side of the Moon diska eta hortan aurkitzen ginuen Eclipse deitutako zatia eta segi dezagun gure gaurko lehen gaiarekin gomidatuarekin Jean Bordasar uste dut pastoral baten sortzaile izan dela urten.
Idazlea, sujetaren idazlea beraz, bai aurtengo pastoralarena, mauleko egiak eginen duena, eta belako zaldunari buruz izanen da, hola deitzen da, belako zalduna, belako zalduna. Eta beraz, Jean Bordasarrek aipatu dauku zendako hautatua izan da, sujeta hori, eta nor den belako zalduna.
Radio Kultura puntu eus.
Nik ahalbezan gehiuti fikzionez hartan dit. Egin dudan pastoaletan, oan okun hoi hiu gerena duzu. Lehen azuzun Teres Formontzon. Teres Formontzonetan ez dit fikzione egizai. Aski bazuzun kuntatzeko, fikzione egizai gabe. Jean Bordasar deitzen iz, maulen bizi, kantaria, pastoral idazle, eta dantza ebai erakusten dut ustialez, mauleko aurrer, beste hiu lagunekin. Nik ahalbezan gehiuti fikzionez hartan dit. Egin dudan pastoaletan, oan okun hoi hiu gerena duzu. Lehen azuzun Teres Formontzon. Teres Formontzonetan, ez dit fikzionei gezaie. Aski bazuzen kuntatzeko, fikzione egizai gabe. Eta terformontzon eta mesala, gaitzuzen hainbitzin gaitza egine bai, jabirpen batez bebizian agerraztia. Bena historiko tutze hartan agertzen jenak, jabuenak historiko. Gio mendiagoen historia zuzen, hartane historiko. Eta juntan berredin. Berga izaduzu, juntane hor agertzen jen gaitzak, ez ditzatoro kuntatu ehal izan. Horren bizin, zin eta ikerketa duzu handienik. Gaisa hanitxe ikertzen duzulaik, behar duzu geho haitu bat egin. Geho kodifikazioa duzu pastoalana eta guduka eta logika batetan sartzen zia. Behar baita ritmo bat etxeki, gudukaz eta kantoez eta denez. Istoia ze bai, eh? Behin istoia untsa ikasi ondun eta untsa gue barne dugulaik. Geho idaztia duz aizena. Aizat duzu, mena behar duzu. Henik, bo, etzaman sujeta, hoi duzu gaitzena.
Horo zerbait sortzen, ogei gerenek ogei bat.
Ez zia edatzen ahal. Berxe batetan agertzen duzu gaitza bat, beste batetan beste gaitza bat, eta urtik jausten dutze. Ez dutzu urtiko hoi gaiten ahal. Bestelan, ez ginik ez pastoala hiuen eterdiz edo hola gaiten ahal. Egin otan behar ginik ez gai, lehen bezala. Lehen egin otan aizetetzen pastoalkan. Oai eta pastoala jabirago duzu berri forsta. Eta gaizuz, entzuten duzu bultakabo, biuen zeterdiz beharik pastoala menez. Nien usados. Pastoala nik uste hola denak. Nahi bat duzu bait ikusi historian aldetik, behar bat ikasi zerbait, behar bat jai bat horrokorki abeatxa ikusien etako hiuenez goiti pastoalki gama erdizu. Eta gaizu zubeti ozi haitia. Ahin duzu, etako ahin duzu. Ikerketan zailen aduzu gaizahanitz behar baita ikertu. Bai paiseko izkibiak, bai heben agertu dienak, han eta hor, librietan, interneten bideze bai, bultaka, minibat. Hoien oen igaitia duzu, eta segurtatzie bai, ahalbe zain beste, xuxen izateko. Zene, eta bon, izaten alduzu, egin dezagun, hutsu zumait, istoia hurri nago eta segure hutsa bo egiten alduzu. Bena, ni maite dit, Gaitia bat penohoa bu gaiza eta ikustia ea xixen nizanez ene gaizetan eta bon, hoiru zeduzu, hainbat. Netako ungue istoia enkuntatzia, hoile helana. Eta geho, jentek plaze jardezen, abehaz ditin, istoia horrez eta plaze jardezen, zen eta bo, lan handia da pastoal baten egitia akturentako, bai dendai entako, bai langir entako, eta hoi gustatzen zitazo eta harreman hoi eta sozial mailan eta kultura maila eta hor ongitzen ditzu eta hori esker kantoia euska eta txegitzen agotitzugu. Hori esker bai ebe euska ebiltan dizugu, ez bagune hoi eta maskada eta jeizu mait. Hori esker ebe, gaztik eta horro agertzen dizugu jei eder bat eta hori untsetzen maiten dit, horrek logiatzen izu. Aurten emanen dugun pastoala izanen da Belako Zalduna, duke tituria. Maulen sortu izan, 1700 eta 1900. Eta zahartu da, 1700 eta 1896 arte. Beden boa luze izatez, 18 garen mentia untsa ikertzen ahal izune bai, hain biziai esker. Ordin hau maulen sortuik eta bon, geozuntzen ahmadarat. Louis Hamabosten armadan txartu zen, 18 urtetan, artigeian, eta gero hantik igorik izan zen Suedat, eta Suedan agent sekre, frantzeleze haiten den bezala, ez dakit euskazen nula hat junitzen, hanko artigeia hobe behitzen, heben kua beno. Eta asmatu zizien gero, kanu berri bat, hobe oa no, hanko beno hobe, preforza. Dan itzina gio artigean izatez arrazin zuzun honat, Frantzian, paize ondun. Eta han lagun bat zaman zizun, beha lagun bat, untesa bat. Eta tarte hartu zizun Europako gerla bazatutzen erregen jaraiki tzeko eta sumait hitzen zielaik eta hola bazatutzen eta ondotik sumait bat beno ho part nahi zutienak hartu eta lekiak. Eta hoitan gudukan jantziz izun, Frantziako armadaikin, Flandrietan eta Austrian eta Polonian eta hoitan. Eta lehentze Euskaldun batailu bat muntatu zizun. Mila bat bazatutzen Euskaldun. Eta hekin jantziz izien gudukan ebai. Eta geho, bon, denboa juitez eta bon, geokoz bazizuen intriga eta sumaitek ez zizien sobe maite, bazizuen jeloz zienak armada hartan eta kentzitzen ahrenkua sumaite eta armada hau zizizuen. Eta huna jinara, parte hartu zizien hebenko bizin eta hebenko biltzar eta oian zainkatzen eta bon, zinez implikatu zuzuen eta idazten hasi zinez. Egin zitzen be memoriak armadako nuri gantzen eta jai esker gaizanit ikasi dit. Gio ebenko Euskaldunen historia idatzi zizun eta hua Frantziako Biblioteka Nazionalan duzu, behin eskuzizki batuik, eta han baduzu iztegi bate bai. Euskaz eta frantsesez hua, eta hoie sinatzi interesantzen maiten dit, puntu hetako mauletar baten historia izatez, untsutzen maiten izun, unta genezan hain historia eta gue historia ebai hai esker. Euskal hitza ez baldin txan, harri dinak dikek nigan. Nik etzen maiten dit, bedenboako gizon karizmatikoa zuzun, atipikoa ebai, mazte batekin bizitu duzu, haur batek handizietz, otutzen txekuran eskuntun. Eta bizi egola juntziaz, ez ditzatu kontatuko, beste lan pastoal hori kontatzen dit, Bena uskailo tuik zuzun, gizon implikatu zuzunek zemaiten dit heben eta uskaldun zuzune bai, bevorsta. Zemaiten dit bedenboako, etako gizon desberdina zuzun bedenboako. Abantzine bai bedenboako edu iztazut, eta epego hiltzelaike sartuik, irautza hiltzelaike oano gudukan jan justizion kontre, bevorsta. Jacobino erkontre. Huntarzen hane txartu ziren, nuan oprezuntu egin ez aiz izien. Eta, arra librat, ebri forsta zahartu ipeitzen. Eta be, hilzeko punti eben olehen txigo, testamenti egin zizuen mauletar behar nuran, terren zizitzen, karrik huntarzen habo xinak zizitzen. Togo ye, zamaiten ditzin ez interesant. Izan iken oblezia txipiko gizona, bena euskai lotuik, berherria ilotuik zuzen. Eta, ordinkoz gaiza hanitz egin dizu. Hor, kasi dena kontatu da izet.
Jokularien joratzen, ohidura diezain zen, eta hizkuntza laguntzen.
Ordin, nik hemen ikertu dit istoia apena habo, Sibahun, eta bai maulen lehen lehenik. Zen eta maulen egitez pastuala, gehin izun popozatu mauletarek. Istoia bat gehienik mauletarek lotuik eta istoia ilotuik. Zen eta nik zinez interesantzen maiten dit, istoia bat badelaik, sujepa badelaik. Eta gu istoia kontatzen ahal badugu, zemaitit interes handia din. Zen eta beti gaiten dit behar izan, mena nihoke ez dikuzu gu istoia kontatzen. Hori esker gu istoia abeasten dutuzu. Baigu denak, sogilik eta preforste zizuik horu kontatzena, halbena kontatzen dizuik ebarnin parte bat eta bako txakar aldizuik jo txakratzen ebai. Eta gio sujeta gala gizra delaik, badelaik guduka, badelaik bizia hola zintez beteik eta badelaik kontatzeko gaiza normalki gizomaten istoia haitatzen duzu. Lehenik ikertu behar dizinik besteik ikertu dit, baina horren ez amaiten izan interesante zela, horren istoiaen kontatzia. Etzaman dudana, zinez abeatz nik haen bizitze desberdina. Karizmo hai eta herri ailotu itzuzun. Enetako ez zizun hiztegi bat eginen, ez baritz herri ailotu ikizen. Ez zizun epitaf bat ezaiko gaztelu txipi bat jorsiz izien luarra galde hortan, eta jane, oan obaduzu, uskazizki batuik epitaf hau. Eta gio huna jintzelaike implikatu zuzen heben. Nik etzamaiten dit, huai hemen implikatzen gien bezala, huai hemen implikatu zuzen, beden boan. Ta iakusten dizu lehene baziela, huai bezala. Ta hunat heldu bada uska, egun da huai hartino bagi uskaz mintzatzen, olako jenter mini bat esker eta hoieke parte hartu dizie euskaren txekitzez eta ezagutaztez eta hoi etzamaiten dit mauletar bat entako simbolo handia dela. Maulen kultura haimata paliatxitzu zen puntu bat eta hoi haigutu tzara goiti haigitzen meki. Hoi egin oztako lana duzu. Hoi eta bardin duzu, ez duzu maule maizik. Beti zumaitek behar izi esiatu aitzina jamaitia, eta iruzitazu troi halako bat zen.
Radio Kultura .eus
Jean Bordasar, beraz, belako salduna pastorala. Aurkezten zaukun eta musikarekin segitzeko, zer aukeratu duzu, nora teramaten gaitu zuel horri?
Ba, oraingoan, Au Peuple Nostre kanta hautatu dut, beraz da Frédéric Mistral poetaren hitzak harturik, Li Jarri taldeak musikatu duen kanta bat, eta Provenzeraz da, Provenzal edo, Provenzau edo. Gauza da, hogei garen mendea astapeneko poesia bada, beraz, Provenzeraren aldekoa, hizkuntzaren aldekoa. Provenzera Okzitaneraren barnean sartzen da. Lehen gaskoina, kanta gaskoin bat sartu nuen, baina iduriz gaskoina eta katalana batzuk sartzen dute Okzitaneraren barnean, familiaren barnean, eta beste batzuk ez. Beraz, erabaki dut, ematen dut, euneko Okzitanera den gauza bat eta are.
Ados. O Peuple Nostre. Frederik Mistralen O Pueblo Nostre beraz hitzak hartuz Ilarri taldeak beraz emanik O Pueblo Nostre biztanda eta zei dezagun gure ondoko gonbidatuarekin. Kati Porxulu dugu hor, Gaztibeltzako filma produktore talde berrian parte hartzen du. Kati Porxuluk Asparneko Zinegin Festivalean parte hartu izan zuen ere. Eta beraz Gaztibeltza proiektu untan nolaz sartu den kontatzen dauku.
Radio Kultura. Eus.
Karabinen ordez guk hartzen ditugu kamarak eta segituko dugu gure bidea eta Euskararen bidea edatzen Euskaregian zehar, Europan eta munduan zehar. Kati Porxulu, zena dut, Azparnekoa naiz. Bobi itzez, ni kultura mundutik heldu naiz, aspalditik izigarriko interesa dut kulturaren zat, aritu naiz elkarteetan, ekitaldiak antolatuz. Azken urteetan Azparneko jartzea kultura elkartean aritua naiz. Jartzeatik zinegin festivalaren antolaketan aritu naiz. Azparneko Euskal Zinemaren festivala. Jadanik ikusle gisa zinema maite nuen, eta Euskal Zinemaren dako ere banuen interes bat. Amditu zaut, hor zineginen bajenean, biztanda, eta ikusi dut zinemaren mundua urbilagotik, nun ziren be, gaur egun Euskal Zinemaren mugak, eta nun izaiten handiren garatzeko baliabide beharrak, eta bar. Eta hola heldu naiz ni proiektu untenet. Jaiten da gero eta film gehiago badera, baina noinu askiti piada ala ere produkzioa. Eta batez ere, iparralde untan, ez da, filmarik egiten. Beraz, tresna bat sortuz, sorkuntza laguntzen alko da. Sorkuntza hori edatzen alko da. Behar bada gure ondutik beste bazu dinen dira ere, eta elburua da gero eta gehiago izaitea. Nik zineginen izan dutan interesetik din nahi zunat buruz, eta ikusi dut hor bai bazera egitekoa. Bai, beraz, iparaldea eta egoaren aldearen artean, eskualde baten eta besteren indahak baliatzea, eta zerbait eginez elgarrekin entzatzea publiko baten garatzen eta egon kortzen. Gaztibeltza, orain sortu dugun egitura berri bat da, gure xedea eta Gaztibeltzaren xedea da Euskal Zinemaren ekoiztea eta banatzea. Euskal egiten dut, helburua baita batez ere Euskarazko zineman aritzea. Ez dugu atea esten beste hizkuntza batzua, hori ikusiko dugu proiektuka eta ikusiko dugu zer diren, bala, ateratzen diren posibilitate eta paradak. Bi xail horiek johatu nahi ditugu, normalki egitena bat edo bestea, baina guk erabaki dugu biak egitea, bai gure filmak ekoizteko, bai hauek banatzeko, baina beste ekoizle batzuen filmak ere banatzeko. Koiteko tresna bat osagarria eta azkaja emengo lujaldean, mo. Emengo jaiteno da ipajaldea eta Euskal Herri guzia ikusten dugu guk lujalde bezala. Gaztibeltza izena, pertsonai bati hartu dakogu. Hori Victor Hugok zuen lehenik olerki batean aipatu, Gaztibeltza Lom ala Kajabin, olerkian eta musikatu zuen gero Georges Brassensek, kantu hori, eta gero ekarri du berriz gure arterat, Marc Legasek egin baitzuen leberri bat, Gaztibeltzaren karabinak. Leberri bat da dena abenturaz betea dena, matxina da, aipatzen duena Euskal matxina da, karabinekin, munduan zehar, hainbat populutan ibili ziren. Karabinen ordez guk hartzen ditugu kamarak eta segituko dugu gure bidea eta Euskararen bidea edatzen Euskaregian zehar, Europan eta munduan zehar. Da, sohmenaren dako tresna bat eta edapenaren dako tresna bat. Hautatu dugu izan hori, gustokoa baigin nuen eta gibelan dituen historioen gatik. Zer maiteko nuken, bezan dako ez gazti bentzaren karabinak kaji zinemarat, baina hori da zonbait urtetako lana. Antolaketa aldetik, harina izi imaginatzen, fei biltzen da mundu guzian, beraz balitaike jadanik izigarriko azpiegitura muntatu beharra, eta finantzaketa aldetik ere biztan da, zenta bentura film bat da. Proiektu politura ditaike, baina zan dako ez film hori. Fin bat sortzeko beharrezkoa da egitura batuk aitea gibelean. Lan handi bat da. Alde batetik zinemaren egiteko beste gauza guzientzat bezala behar da dirua, baina zinemaren zat oinu gehiago prozesu luze bat da, baliabide hainitz behar dituena eta jende hainitz behar dituena. Hori da ekoizpenak ekartzen duena baliabideak sortzea. Bai, diru aldetik, baina gero antolaketa aldetik ere. Sortzea lantaldea, antolatzea filmaren eta paguziak, astapenetik ekoizpena hasten da ideia sortzen den mementuan. Ideatik egiten da gidoia, gero proiektua irudikatzen da, ikusten da nola antolatuko den, zer aldatu behar den, sartzeko antolaketan eta zer den posible edo zer ez. Gero filmatzen da, montatzen, irudi eta soinu aldetik, eta gero, bon, altzen gira, poliki filmerat, bon, prozesu luze bat da. Eta ekoizpenaren ondotik sortzen da banaketa. Egiazko lan bat da, egibelean dena, eta denbora behar da, gauzak ongi egiteko, banatzeko, komunikatzeko albezain untxa, filma ezagutarazteko eta sareak egiteko. Beraz, bi hoiak ekoizpena eta banaketa ere eginen ditugu, jadanik ditugun sareak hartuz, azkartuz eta edatuz. Finantzatzaileak toki desberdinetan dira, eta ez dituzte baita ezpada data berak, eta ez dituzte realitate berak. Mugak batzutan emaiten baitu ere oztopoak, gu entzatuko gira oztopoiek oztopo gisa ez hartzea, baina justuki hartzea erabiltzea. Alde bateko eta beste aldeko baliabideak erabiltzea. Banaketarentzat berdin oztopoa da bi realitatetan girela, ez da bat ere merkatu bera. Merkatua aipatzen dutzen eta ala da, fen komertzializatu behar baitira filmak. Frantses merkatua eta espainola ez dira bat ere berdinak. Ez da ber film sama ateratzen haste guziz, frantzian badira hogeita bost bat eta Espainian amajetik behiti. Beraz, jadanik ikusten da badera desoreka bat. Eta ez da publiko bera, ez dira film berak baitez bada banatzen, baina bon. Guk gure bidea eginen dugu eta entxatuko gira justuki egiten zubiak goaldea eta iparraldearen artean. Atxe maiteko denentzat egokia den antolaketa bat eta egokia den tresna bat mintzatuz. Eta elgarrikin lan eginez eta hori dena landuz. Ikusteko noiz atera behar diren, nola, entxatuz ateratzen behar mementoan. Baina nala, pixka bat, ibil monde bat martxan emaiteko eta estrategia bat ugen giberean. Jadanik hasiak gira, baina aintzinatuko gira egin arau eta proiektuka. Eta proiektuka lantzen da dena eta proiektuka izanen ditugu partaide desberdinak parean eta bakutsarekin eginen dugu bidea. Mementoan eskuartean baitugu lau proiektu. Proiektu konkretuak, gero baitugu beste proiektu batzu, joino ideia edo gidoiaren urratxortan direnak. Bada, non filma, azken hilabeteetan pastu dena iparraldeko eta frantziako zinemetan. Segitzen du bere bidea, hemengo publikoan eta frantziako publikoan, baina orain izanen da banaketa hegoaldean eta Espainian. Gujila bukaera, iraila astapenaren artean, beraz horrekin ari gira oino. Gero, beste hiru proiektu bat ditugu sugainan, hor ekoizpenean direnako ino, bat bururatzen ari dena, deitzen dena gure oroitzapenak, hori da Joseba Sarrion Handiaren obran oinarritu film luzea, fikziozko film luze bat da, amabi film laburrez osatua. Hor parte hartzen dute amabi zuzendarik. hartu dute Sarrion Handiaren obra guzia eta inspiratu dira manera desberdinetan egiteko bakutsak haien fikzioa. Gehienak Euskal Herrikoak dira, badira beste batzure kanpokoak, Kubako bat, Amerikar bat eta Armeniar bat badira besteak beste. Eta hor, jarritu gira, iparraldeko bi film laburren ekoizpenean. Guk antolatu ditugu emengo filmaketak, batez ere Itziar Lemansena, hori da Donibaneko zinemagire bat, eta parte hartu du fikziozko film labur bat eginez, eta beste bat Josu Martinezak egin du ere fikzio bat. Beraz hor, parte hartu dugu bi film horien ekoizpenean, eta banatzaile gisa hasiko gira. Koproduktore gisa ere ari gira L'Hypothèse démocratique izena duen film batean, hori da Thomas Lacoste Paris Tarrak egiten duen dokumentala, Euskal Herriko gatazkari buruz, ikuspegi orokor bat emaiten du, historiko bat, esplikatzeko giren bake prozesu fase hori, desahmatzea, etaren desegitea, eta hor hartzen ditu artxiboko irudiak, eta parte hartzen dute hainbat eragilek, Euskal Herriko jendeak elgarrizketatzen ditu, bai gizartekoak, bai politikariak, adituak, eta nazio arte mailakoak ere. Gugira Euskal Herriko zangoa, eta parte hartzen dugu elgarrizketaien antolaketan, eta ere biskabat gure ikuspegiaren maiteko filmari buruz laguntzeko. Ara. Egiten dugu Bordeleko eta Pariseko bi produktorekin, Marutxe eta Sister Prodekin, eta hori banatuko da, elduden urte ondaketik goiti ere, urte ondaka eta 2019 urte astapenaren artean. Azken proiektua duguna hor, hirugarrena Lezo amets kontrabandista izena duen film bat, Lezo horrizti eta pertsonaiari buruz. Fikziozko pertsonai baten bizia eta esperientziak dituen pertsonaia da. Santurtziko gizon bat, haritu dena kontrabandista gisa, hainbat borroketan sartu dena, baditu nahi zigarrezko abenturak, gerla garaiekoak. Josu Martinez da zuzendaria eta berak atseman ditu Martino Galdek egin zizkion elgarrizketak. Orduan, audio banda batzu dira, oita majoren pasako elgarrizketak dira, eta horren gainean irudiak ezagri ditu. Pertsonaia horren deskubritzeko manera izanen da, ez unerok ezagutzen. Alta baliteke fikziozko filmak egitekoa eta izigarrizko abentura film bat egitekoa, baina dokumentalarekin hasiko gira. Hori ere banatua izanen da Lajazkenetik goiti eta mementoan muntaketa fasean da. Ik espero dut lortuko dugula izaita mota guzietako filmak, abentura filmak, berbada film musikalak ere, mota guziak izaitea eta mota guzietatik izaitea albezain bat izaiteko aien arteko konkurentzia bat eta jendeak ikusteko gauza desberdinak, batzu maitatzeko, besteak ez. Mementoan iduridu denak bortxatuak girela maitatzea ateratzen den guzia, guti baita eta helburua da izaita gerota gehiago eta izaita denetatik eta gustu guzientzat.
Radio Kultura. Eus.
Segur gira, bai ondoko hilabete eta urteetan Gaztibeltzak produktoreak eskeniko dituen filma dokumental eta beste lanak ezautuak izanen direla eta musika zati batekin segituko dugu agenda aintzin manez eta kobreak baliatuz asteburuntan kanbon ikusteko parada edo zuzenean ikusteko parada izanen duzuela hor duzue sarpota musika zatia.
Ekialdeko baratzean lorerik ez duk baizik eta sarpota izkineko lerroetan. Goizaldeko iintziak dikurrinak ez ditzen ez baita beste landarerik ukulatzen. Ekialdeko baratzean barerik ez duk pozoin ez betea baita aspalditik ere mua. Ekialdeko baratzean barerik ez duk pozoin ez betea baita aspalditik ere mua.
Ekialdeko baratzean lorerik ez duk baizik eta xarpota izkineko lerroetan goizaldeko iintziak ikurrinak ez ditzen ez baita beste landarerik ukulatzen. Ekialdeko baratzean barerik ez duk pozoin ez betea baita aspalditik ere mua. Ekialdeko baratzean barerik ez duk pozoin ez betea baita aspalditik ere mua. Ekialdeko baratzean barerik ez duk pozoin ez betea baita aspalditik ere mua. Ekialdeko baratzean barerik ez duk pozoin ez betea baita aspalditik ere mua. Ekialdeko baratzean barerik ez duk pozoin ez betea baita aspalditik ere mua. Ekialdeko baratzean barerik ez duk pozoin ez betea baita aspalditik ere mua. Ekialdeko baratzean lorerik ez duk baizik eta xarpota. Gelditzen zaukun lurra erein dezagun orain.
Gelditzen zaukun lurra erein dezagun orain.
Lurra eskubidea lantzen duen arena da.
Lurra eskubidea lantzen duen arena da.
Gelditzen zaukun lurra erein dezagun orain.
Gelditzen zaukun lurra erein dezagun orain.
Lurra eskubidea lantzen duen arena da.
Lurra eskubidea lantzen duen arena da.
Erein dezagun orain, erein dezagun orain, erein dezagun orain, erein dezagun orain.
Xarpota edo nola lurra kutsatua delarik eta beraz gai aski latza izanki, ba, musika alaitzua eskaintzen doku, beraz Manes eta Kobreak azken diska untan. Eta asteguntako agenda abiatzeko, ostegun honetan den itzordu batekin abiatuko dugu, Baionan Glen Elkartetxean Etxepare Lizioko ikasleek Ero ditutako antzeslana emanen dute arratzeko 8ak etarditan.
Eta maiatzaren 31ko ostegunean Pascal Irigoyen eta Kontsumo Orkestrak txost eskaintzen dauku Itxasuko Goxoki Gaztetxean atxaldeko 8 eterdietan Mukuru Bestaren karietarat.
Zazpi, zenideko antzeslana ere eskaintzen dauku Asutek, beraz espeletan, larun batuntan, arratzeko 9ak eterditan, horritaraz dezagun zuzendaria Ander Lipuz izan dela eta aktoreak taulen gainean aurkituko dituzuela Simon Fus eta Manes Fus.
Eta erran bezala, Manes eta Kobreak taldeak kontzertu bat ukanen du larun bat ontan ere, Kanboko Mediatekan goizeko 11etan.
Sagarnoaren sasoina ez da bururatua eta hor Sagarno eguna beraz antolatua da larun bat untan Baionako Elkarten etxean arratzeko 6etatik goiti herrikirolak, txotx, musikak eta mutxikoak, kontzertuak, Peñat Etxepare Lizioak antolaturik.
Eta 2018ko Jokoz Kanpo festivala izanen da larun bat ontan ere, espeletan, hainbat karrikako ikusgarriekin. Hala nola Bilaka, Jour de Fête, Bokale Brass Band, Soinu Ikiki, La Compagnie du Petit Monsieur, Martin Tussol, Arte Drama eta Le Petit Théâtre de Pain.
Igande hontan, hiriburun pastoral bat, beraz, Andere Zerorea pastorala eskainiko dute, eta beraz, magoizean maesa eta desfilaren ondoren, guerdian baskaria eta taloak eskainiko dituzte, eta pastorala Andere Zerora hiriburun deitutakoa, arratzaldeko hiruak etarditan izanen da, eta arratzean taloak ostatua eta zuinua eskainiko dute. Horta mururatzen da gure azteuntako kulturkoa emankizuna, espero dugu gozatu duzuela azteun bat pasatzea desiratzen dautzuegu, mi esker Elorri.
Mi esker zuri.
Laster arte, zanuntza.
Radio Kultura .eus